Вечерняя казка.
Привитанне, наш маленький друже, послухай, коли ласка, белорусскую народную казку «Разумная дочка». Один бедный селянин знайшоў на лузе тялушку кволенькую, але ён яе выхадзіў. А тут яго багаты сусед кажа, што ён знайшоў тялушку на яго полі, таму яна ягоная. Прыйшоў бядняк дадому і кажа дачцэ:
«Ой, хоча багаты сусед адабраць у нас карову. Пайшлі мы з ім да пана на суд, а той загадаў нам 3 загадкі. Хто з нас адгадае, таму і карова застанецца». «А дзе ж мне адгадаць тыя загадкі?»
«А якія, тата, загадкі?» – пытаецца дачка. Бацька сказаў: «Нічога, тата, не турбуйся», – кажа дачка. «Кладзіся спаць. Раніца за вечар мудрэйшая, заўтра што-небудзь прыдумаем». А багаты сусед прыйшоў дадому і радуецца:
«Ну, баба, карова будзе наша. Трэба нам з табою толькі адгадаць 3 загадкі. Значыць, што на свеце сыцей, што на свеце саладзей і што на свеце шпарчэй».
«Вось дзіва!» – усміхнулася жонка. «Тут і адгадваць няма чаго. Сыцей за нашага рабога парсюка нікога на свеце няма. Саладзей за ліпавы мёд ад нашых пчол таксама няма нічога. А шпарчэй за нашага гнедага жарабца ніхто не зможа бегчы. Ён жа як памчыцца, дык і вецер не дагоніць».
«О, праўда!» – згадзіўся багацей. «Так я і скажу пану».
Назаўтра прыходзяць бедны з багатым да пана.
«Ну што, адгадалі мае загадкі?» – пытаецца пан. Багаты выйшаў наперад. «Ды тут і адгадваць няма чаго. Нікога і нічога на свеце няма сыцей за майго рабога парсюка. А саладзей за ліпавы мёд ад маіх пчол. І шпарчэй за майго гнедага жарабца».
«Ну, а ты?» – пытаецца пану бедняка. «Адгадаў?»
«Ай, адгадаў, пані. Няма нічога сыцей за зямлю, бо яна, значыцца, ўсіх корміць. Няма нічога саладзей, значыцца, за сон, бо хоць якое гора, а заснеш, дык і забудзешся. І няма нічога шпарчэй за людскія думкі, бо сам ты яшчэ тут, а думкі ўжо далёка-далёка».
«Правільна адгадаў бядняк!» Прыйшлося пану прысудзіць яму карову. «А хто гэта цябе навучыў так адказваць на мае загадкі?» – пытаецца пану бедняка.
«А моя дачка, 7-годка.
Здзівіўся пан. «Не можа таго быць, каб такая малая беднякова дачка адгадала яго загадкі?»
Захацелася яму паглядзець разумную дзяўчынку. Прыехаў ён аднойчы да бедняка, а той якраз з жонкаю ў полі быў. Сустрэла пана беднякова дачка 7-годка.
«Ай, дзяўчынка, — пытаецца пан, — а да чаго мне коней прывязаць?»
Паглядзела дзяўчынка на сані і калёсы, што стаялі на двары, і кажа:
«А можаш да зімы прывязаць, а можаш і да лета».
Пан і вочы вылупіў: «Як гэта можна коней прывязаць да зімы або да лета?
Смяецца, відаць, з яго гэтае дзяўчо. Ну, хоць да саней прывяжы, а хоць да калёс, растлумачыла дзяўчынка.
Бачыць пан, беднякова дачка сапраўды надта разумная. Не гонар гэта пану, да чуюцца людзі, што яна разумнейшая за яго, тады хоць з маёнтка ўцякай. Пагаварыў пан з дзяўчынкай і паехаў. А ёй сказаў, каб увечары бацька да яго прыйшоў. Прыйшоў увечары бядняк да пана.
Нішто, кажа пан, разумная твая дачка, але я ўсё ж разумнейшы. Даў пан бедняку рэшата яек. На, кажа, занясі дачцэ і скажы, каб яна пасадзіла на іх квактуху ды вывела мне да заўтра куранят на снеданне. А не зробіць гэтага, загадаю бізуноў даць.
Прыйшоў бядняк да хаты, засмучаны, сеў ён на лаве і плачы.
«Чаго ты, тата, плачыш?» – пытаецца дачка. «Ой, ды вось, дачушка, бяда якая! Загадаў табе пан новую загадку!»
«Якую?» – бацька паказаў дачцэ рэшата з яйкамі.
«Сказаў, каб ты на гэтыя яйкі квактуху пасадзіла і вывела куранят да заўтра яму на снеданне!» «Ой, хіба ж гэта можна зрабіць?»
Дачка падумала і кажа.
«Нічога, тата, заўтра што-небудзь прыдумаем. А пакуль што бяры, мама, гэтыя яйкі, пячы яечню на вячэру».
Раніцай дачка кажа бацьку.
«На табе, тата, гаршчок, ідзі да пана, скажы, каб ён за дзень ляда высік, выкарчаваў і ўзараў, проса пасеяў, зжаў і змалаціў, ды ў гэты гаршчок насыпаў куранят карміць».
Пайшоў бацька да пана, падаў яму пусты гаршчок і сказаў усё, як дачка загадала. Пан падкруціў вусы, паморшчыўся і кажа:
«Разумная твая дачка, ды я ўсё ж разумнейшы!»
Узяў ён тры сцяблінкі і льну, падаў бедняку.
«Скажы дачце, каб яна да заўтра гэты лён сцерла, спрала, выткала і пашыла мне з яго кашулю».
Вярнуўся бацька да хаты засмучаны. Дачка пытаецца: «Што сказаў табе пан?» Падаў бацька ёй тры сцяблінкі і льну і расказаў, што пан загадаў.
«Нічога», – адказвае дачка, – «кладзіся, тата, спаць. Заўтра што-небудзь прыдумаем».
Назаўтра дае дачка бацьку тры кляновыя дубчыкі і кажа: «Занясі пану і папрасі, няхай ён іх пасадзіць, за адну ноч вырасціць і зробіць варштат для кросін, каб было на чым палатно яму для кашулі выткаць». Пайшоў бядняк да пана, падаў тры дубчыкі і сказаў, як дачка навучыла.
Падчырванеў пан і кажа: «Разумная твая дачка, нічога не скажаш, ды я ўсё ж разумнейшы. Перадай жа ты ёй, каб яна да мяне не пехатою прыйшла, ні на кані прыехала, ні голая і не адзетая, і каб падарунак мне прынесла, а я каб не мог яго прыняць. Калі зробіць усё гэта, то вазьму яе за дачку, вырасце паняй будзе, а не зробіць, дрэнна ёй будзе».
Вярнуўся бацька да хаты яшчэ больш засмучоны.
«Ну што табе, тата, пан сказаў?» – пытаецца дачка. «Ды вось, дачушка, нарабіла ты сваімі адгадкамі бяды і нам, і сабе!»
Расказаў ёй бацька, што пан загадаў. Дачка засмяялася.
«Нічога, тата, як-небудзь абдурым пана і на гэты раз. Злаві ты мне толькі жывога зайца».
Пайшоў бацька ў лес, паставіў сіло і злавіў зайца. Дачка закруцілася ў рыбацкую сетку замест сукенкі, села на кіёк і паехала з зайцам да пана. Пан стаіць на ганку і дзівіцца. Зноў перахітрыла яго беднякова дачка. Узлаваўся ён і нацкаваў на яе сабак. Думаў, тыя разарвуць разумніцу. А дзяўчынка выпусціла з рук зайца, сабакі і памчаліся за ім. Падышла яна да пана. «Лаві, кажа, свой падарунак! Вунь, у лес пабег!» Прыйшлося пану ўзяць разумную дзяўчынку за дачку. Паехаў неўзабаве пан за граніцу, а дзяўчынцы сказаў: «Глядзіш, каб ты тут без мяне не судзіла маіх людзей, бо дрэнна табе будзе». Засталася дзяўчынка адна ў маёнтку. Здарылася ў гэты час такая справа. Пайшлі два дзядзькі на кірмаш. Адзін купіў калёсы, другі кабылу. Запрэглі кабылу ў калёсы і паехалі дамоў. Па дарозе спыніліся адпачыць, ляглі і паснулі. А як прачнуліся, бачаць, бегае ля калёс малое жарабятка. Дзядзькі заспрачаліся. Той, чые калёсы былі, кажа: «Жарабя маё, гэта мае калёсы ажарабіліся, а той, чыя кабыла, сваё даводзіць: «Не, жарабя маё, гэта мая кабыла ажарабілася». Спрачаліся, спрачаліся, ды парашылі ехаць да пана на суд. Прыехалі, а пана дома няма. «Ну, рассудзі хоць ты нас», – просяць дзядзькі прыёмную панскую дачку. Даведалася дзяўчынка, што ў іх за справа, і кажа: «Няхай той з вас, чыя кабыла, выпражы яе з калёс, ды вядзе ў руках, а той, чые калёсы, няхай цягдзе іх на сабе ў другі бок, за кім жарабя пабяжыць, той яго і гаспадар». Дзядзькі так і зрабілі, жарабя пабегла за кабылаю. На гэтым і спрэчка ў іх скончылася. Вярнуўся пан з-за граніцы і дачуўся, што разумная дзяўчынка без яго суды судзіла. Узлаваўся пан, нарабіў крыку: «Што ж ты не паслухала мяне? Бяры з сабе з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі да хаты, каб я цябе больш не бачыў». «Добра», – кажа дзяўчынка, – «але мне хочацца на адыход цябе віном пачаставаць». «Частуй», – буркнуў пан, – «толькі хутчэй». Напаіла яго дзяўчынка віном, пан і заснуў без памяці. Загадала тады яна слугам запрэгчы каня, палажыла пана ў карэту і павезла да хаты. Дома з бацькам зняла яго з карэты, ды перанесла ў сенцы на салому. «Вось табе, – кажа, – пастель замест пярынаў. Адчухвайся тут». Прачнуўся назаўтра пан, разглядаецца: «А дзе ж гэта ён?» Убачыў сваю прыёмную дачку, якую прагнаў, і пытаецца: «Ну чаму я тут у бруднай мужыцкай хаце ляжу?» «А ты сам так захацеў», – смяецца дзяўчынка. «Ты сказаў мне: бяры сабе з маёнтка, што пажадаеш, ды ідзі да хаты. Я і ўзяла цябе. Уставай ды ідзі замест бацькі паншчыну адбываць. Ты мужык дужы, работнік з цябе будзе нядрэнны». Пачуўшы гэта, пан усхапіўся на ногі і так драпануў, што толькі яго і бачылі. Нават ад коней з карэтаю адрокся. «Што ж, мой маленькі, ты таксама набірайся народнай мудрасці. А цяпер пара спаць. Дабранач».